speciálny kamarád, môj kamarád, pastor Dan Kullinger od Příbram. Spolupracujeme hodný moc, minulý, nevím, určitě 3 roky, ale myslím 5 nebo 6 rokov minimálny. A dneska večer on budu vyučovat na téma krevní smluva. A to je velmi dobrý téma, velmi důležité. A tak já vím, bude má hodný moc poženaný skrze tento čas dneska večer. A druhý část je 1. Břežen, tak. Dobrý, tak. Tak, pastor Dan, tak.
Tak jsem trošinku zaskočen, já jsem očekával nějaký chvály nebo nějakou modlitbu, ale to nevadí. Modlíte se tady v Kolíně? Haleluja, tak se budeme modlit chvíli společně, amen. Haleluja. A až na maminky nebo na ty, kdo jsou hodně, mají bolavý nohy, tak já navrhuji, že by se mohli vstát a že by jsme chvíli to předali našemu pánu, amen. No já, tak slava pánu, jsem šťastný, že tady mohu být na tomhletom místě a věřím tomu, že věci, o kterých tady budeme mluvit, že budou pro vás praktický a že vaše srdce potom bude moct říct ano, hořelo jsem, protože to bylo boží slovo, slava pánu. Takže, jak říkal tady bratr Don, já jsem pastorem v Příbrami, máme tam sbor, který se jmenuje Archa víry a měli jsme asi 3 roky taky biblickou školu v Příbrami, prošlo tam několik desítek lidí, začali jsme nějaké církve i v okolí, ty už jsme většinou předali místním pastorům, takže to dílo roste. Jsem šťastný, že tady můžu být teď mezi vámi a to, o čem budu vyučovat, je krevní smlouva. Je to rozděleno do 2 takových oddílů, ten první a ten druhý, takže dneska začneme. A začnu od takových věcí, které už jste všichni slyšeli mnohokrát, protože věřím tomu, že, nebo tak mi to Bůh položil na srdce, že je dobré začínat od jednoduchých věcí a pak jít třeba na všelaký hlubší zjevení a tak dále. Takže pokud někdo budete mít za to, že už jste to slyšeli tolikrát, že už to poslouchat nemusíte, tak vás jenom prosím, vydržte to, protože co nevidět, se dostaneme na místo, který věřím, že bude pro vás nový. A to je jedna věc. A druhá věc, každý biblický učitel vyučuje trošku jiným způsobem. Ne vždycky každému sedí ten, který styl prostě se zrovna prezentuje zakazatelnou. Ale já vás prosím o trpělivost, protože možná, že z začátku budete delší dobu hledat tu spojitost, o které tady mluvím, a možná, že ji uvidíte až za chvilku, ale věřím, že ji uvidíte. Takže děláte v církvi takové věci, jako že vyznáváte Boží slovo? Amen. Můžeme teď něco vyznat? Tak jestli máte tu svobodu, a prosím, mějte ji, jsme v rodině, že jo? Jestli církev není rodina, tak co potom už jinýho? Haleluja. Takže jste ve vlastní rodině, takže jestli máte tu svobodu, tak vyznejte spolu se mnou. Jsem hladový po Božím slově a dnes přijmu, protože Bůh je ten, který obdarovává. A já jsem ten, který dar přijímá. Amen. Sláva pánu. Takže my začneme, nejprve budu chvíli mluvit o vykoupení. To je to, co už jste slyšeli všichni mnohokrát. Začneme od úplně nejzákladnějších věcí. Ta otázka, která je stará jako lidstvo samo, je, jak se dostanu do Božího království, jak to udělat, abych se tam dostal. A neexistuje žádný jiný zdroj odpovědí, než je Bible, než je Boží slovo. Není možný sehnat informace o Božím království nikde jinde. Je pravda, že písmo, Pavel třeba říká, že svědectví o Bohu je i z toho, co bylo stvořeno, z přírody a tak dále. To všechno je pravda, můžeme informaci získávat jakoby z druhé ruky, ale nejlepší je mít vždycky po ruce Boží slovo, protože to je zdroj všech informací o našem Pánu a taky, ale i o nás, protože Boží slovo vyučuje o mnoha věcech. Haleluja. My začneme v první kapitole první knihy v Biblii, to znamená v první kapitole první Mojžíšovi. Můžete si tam otevřít, já třeba nebudu vždycky přesně citovat ty místa, ale předpokládám, že vy to sledujete svýma očima a kontrolujete, jestli to tak opravdu je. Takže jsme v první kapitole Genesis a tam se popisuje na začátku stvoření, jakým způsobem Bůh stvořil ten svět. A mluví se tam o tom, že Bůh vždycky, když řekl to slovo, a teď se naplnilo to slovo, Bůh měl vizi těch skutečností, on to měl v srdci, bylo to v Božím plánu, v Božím srdci, on to potom promluvil a ono se to naplnilo. Že? To byl způsob, jakým on stvořil tento svět. V první kapitole Jana můžeme číst o tom, že skrze to slovo povstalo všechno, co je. Že? A nejen, že to povstalo skrze slovo, ale že všechno to, co je, je skrze slovo. To znamená, že to slovo to drží v existenci, to slovo to drží pohromadě. Proto to všechno funguje. Protože bylo řečeno slovo. A teď je úžasný, že my máme to slovo k dispozici. Nám byl dán duch, abychom mohli to slovo mluvit, abychom ho mohli žít, aby bylo součástí toho, o čem uvažujeme, o čem sníme, o co se modlíme a tak dále. Haleluja. Takže to je velká výsada. Amen. Haleluja. A Bůh vždycky, když stvořil tu určitou část, tak se potom podíval na tu stvořenou část a viděl, že je to dobré. Je to tak? Neustále se to tam opakuje. Skončí ten den a Bůh se podívá a vidí, že je to dobré. A potom přijde koruna všeho stvoření, Bůh stvoří člověka. A Bůh se na něho podívá a řekne, je to velmi dobré. Je to velmi dobré. To znamená, že člověk, všechno, co bylo stvořeno, bylo dobré, ale znamená to, že člověk byl stvořen jako dobrý. Člověk byl stvořen jako dobrý. Nebylo v něm nic špatného. Člověk byl stvořen jako dobrý. Víme všichni, že potom došlo k takové situaci, že Adam byl postaven jako strážce zahrady. On měl dělat dvě věci, Adam. To je v 2. kapitole v 15. verši. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu a ono tam postavil pro dvě věci. Za prvé, aby ji obdělával a za druhé, aby ji střežil. A tam je taky důležité to slovo, že Bůh tam člověka postavil. Ono v češtině to nejde říct nějak trochu jinak nebo trochu líp. To slovo postavil tam, to znamená, já to teďka trošku rozvedu, že ho Bůh dal na nějaké speciální místo a to, že ho postavil na to speciální místo, to znamená, že... Haleluja, my se nenecháme vyrušit, amen. To znamená, že mu dal určité postavení. Rozumíte, že to má určitou funkci, že to má určitý smysl, že je to zkrátka důležité, aby ten člověk stál, a teď se nutně nemyslí fyzicky stál, ale aby zaujímal ten prostor, aby zaujímal to postavení a souvisí to s autoritou. On mu dal určité postavení a to souvisí s autoritou. Proč? No, aby mohl naplnit to, co mu Bůh říká, že má naplnit. Aby mohl naplnit to, že má obdělávat, to znamená spravovat tu zemi a že má tu zemi střežit. To je velmi důležité, protože celá středověká teologie se zabývala tím, co všechno udělala Eva špatně, jak ta Eva to zradila ďáblovi a tak dále. Ale problém byl v tom, že Adam měl střežit. Adam vůbec neměl připustit, aby se tam ten had dostal. Amen? Takže oba za to mohli stejným dílem. Ale to není to nejpodstatnější, o čem tady mluvíme. Já to říkám a zmiňuji to z toho důvodu, že chci nás dostat společně na místo, abychom viděli, jakým způsobem Bůh připravoval vykoupení, bibliští učitelé tomu říkají plán vykoupení. Že to je, je to vzrušující příběh a vlastně o ničem jiném Bible není, než že to je jeden celý příběh, který vypravuje o tom, jak Bůh připravoval Golgotu, jak Bůh připravoval dnešek, jak Bůh připravoval vytržení církve. A my se budeme dívat na to, téma je krevní smlouva. Že? My se budeme dívat na to, jakým způsobem to Bůh připravoval a jakým způsobem to Bůh udělal. A tohleto téma je vzrušující proto, protože když budete vidět Boha, který jedná, Boha, který připravuje lidi na spasení, připravuje všechno proto, aby lidi pochopili, o co jde, a aby to byli schopni přijmout, tak vidíte, jak jedná láska. Haleluja. A jestliže dnešní církev neustále znovu a znovu, ne celá, ale část církve znovu a znovu představuje Boha jako hrozného mstitele za naše hříchy, pak je potřeba kázat o Bohu, jeho láska je tak přesahující, že mění náš svět. Haleluja. Takže zpátky, podíváme se na Adama a Evu. Viděli jsme, že Adam s Evou měli určité postavení, že dostali autoritu od Boha, že dostali určitý úkol a ten úkol je neměl nějak vyčerpávat nebo nějak ničit, ale že to byl úkol, který vypovídá o Boží lásce. Bůh stvořil tento svět. Ještě řeknu jednu věc. My jsme si vždycky mysleli, že jsme dostali evangelium a že jsme dostali Boží slovo proto, aby jsme porozuměli světu. Ale je to přesně naopak. My jsme dostali svět proto, nebo stvoření, chcete-li, jsme dostali proto, abychom porozuměli evangelii. Haleluja. To je prvotní. Slovo je na počátku. Amen. To je prvotní. Takže podíváme se teďka na dvě místa v Žalmech, kde se mluví o tom, jaký byl Boží plán pro člověka a jaké postavení nebo jaký místo autority Bůh pro Adama a pro Evu připravil. Nejdřív to bude 8. žalm, 5. až 7. verš. Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko si ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností, svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou a všechno pod nohy mu kladeš. To je přece něco obrovského, když se dneska podíváte po lidech kolem, teď obecně míněno, stačí se podívat na zprávy někdy, člověk by vůbec neřekl, že ti lidé, že pro ně Bůh zamýšlel to, že budou korunováni slávou a důstojností, člověk by vůbec neřekl, že byl pro ně takový plán, aby byli jen maličko omezení, aby nebyli rovni Bohu a tak dále. Vůbec to nevidíme. Že jo? Víme, co je tím důvodem. Víme, že důvodem je hřích, který vzdálil člověka od Boha. Ale tohle to byl Boží plán. To znamená, nebojte se, nevyučuju, že jsme bohové a podobný nesmysly, ale do jisté míry Bůh svoji autoritu přenesl na člověka. Protože jestliže chtěl, aby člověk střežil a spravoval tu zahradu, musel k tomu mít člověk autoritu, to znamená, Bůh přenesl svoji nebo část své autority na člověka, která se vztahovala pro zem. Vztahovala se na to, co bylo v atmosféře, protože on měl autoritu i nad těmi ptáky. Víte, jak se pozná, že měl Adam autoritu nad těmi zvířaty? Že je pojmenovával. Amen. A víte, co dělal Bůh? Bůh k němu ty zvířata přiváděl a díval se, jak je Adam pojmenoval. Bůh je největší služebník ve vesmíru. Není většího služebníka, než je Bůh. Bůh stvořil svět, aby posloužil člověku. Neuvěřitelný. Nádherný. Takže Bůh sloužil. Když se díváš na Boha, to je Bůh, který slouží, který jde neustále k člověku a neustále pro něho něco dělá. Adam měl autoritu i nad ptáky, to znamená, autorita Adama se vztahovala i na atmosféru kolem země, ale zároveň měl autoritu, a to je důležitý, i pod zemí, protože některá zvířata žijí pod zemí. Ryby, že jo, které žijí v moři a tak dále, pod úrovní země a tak dále. Jsou, to teď úplně s tím nesouvisí, ale nechci zabíhat do detailů, ale možná víte, že Pavel třeba říká, vím o člověku, který byl vytržen do třetího nebe. Co se tím myslí? No, existuje jakoby první nebe, to je právě to je ten obal kolem země, to je ta atmosféra, pak je druhé nebe, to je vesmír nebo kosmos, a pak je třetí nebe a to je duchovní svět. To je duchovní svět. A Adam měl autoritu nad tou atmosférou, jakoby nad tím prvním nebem. Můžeme se podívat ještě do 115. žalmu na 16. verš. 115. žalm. Žalm 16. verš. Nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. To znamená, že Bůh stvořil ten svět a teď ho, on ho stvořil pro Adama a pro Evu. A Boží plán byl, aby člověk tam byl spokojený a šťastný a žil ve společenství s Bohem. A teďka ale přichází okamžik, kdy do té zahrady se dostane ďábel, abyste mohli tady na té zemi mluvit, abyste tu mohli jednat, abyste mohli přemysťovat věci a tak dále. Potřebujete nějakým způsobem k tomu tělo. A ďábel žádný jiný tělo se mu nepodařilo sehnat, tak sehnal tělo hada. Takže když se doplazil až někam k tomu stromu, tak promlouvá k Evě. A všichni víme, jak to dopadlo. A v tom okamžiku vlastně nastal propast mezi člověkem a mezi Bohem. Propast, která nebyla v Božím plánu, a přesto Bůh věděl, že se tak stane. A od toho okamžiku vlastně je autorita, kterou Bůh dal Adamovi a Evě, předána nebo zrazena, v kraličce zrazena ďáblu. V tu chvíli vlastně ďábel se stává Bohem s malým B tohoto světa a v tu chvíli se dějí na zemi takové věci, jako jsou nemoci, války, všechny zmatky a chudoba a smrt a tak dále. Tam je napsáno, Bůh říká, neberte si ovoce z tohoto stromu, protože když budete jíst to ovoce, tak propadnete smrti, že? Všichni to známe. A teďka některý lidi mi říkali, no jo, ale to není pravda, když oni žili dál. A my víme, že nejde jenom o tu fyzickou smrt, ale že jde především o tu duchovní smrt, o tu věčnou smrt. A Adam s Evou propadli té duchovní smrti. To znamená, že oni zemřeli. A dříve či později se to projevilo v tom, že i jejich tělo zemřelo. A je pravda, že na začátku vidíme, že lidé se dožívali hodně vysokého věku. A důvodem je ten, že smrt není vůbec Boží plán. To znamená, že pořád nějakým způsobem to požehnání z té zahrady Eden tam pořád ještě bylo. A víte, že postupně se to ztratilo až po potopě. Vlastně nastal takový koloběh nebo takový přirozený řád věcí, který je tady vlastně až do dneška. Že? Týká se to i přírody, týká se to i věku člověka a tak dále. Dobře, takže je tady, víme teda, že je tady stvořený svět, je tady, jsou tady první lidé, ty první lidé zklamali, první lidé v určitém okamžiku přitakali ďáblu, a když se na to podíváš z pohledu celých dějin, tak vlastně nikdy se nedělo nic jiného, než že tady byly dvě možnosti. Je tady Bůh Otec, který předkládá své slovo, říká o něm, že to je pravdivé slovo, říká o něm, že to slovo osvobozuje, že to je slovo života, že to je slovo, které působí změnu a tak dále. A potom je tady otec s malým o, v uvozovkách otec, protože on akorát krade, že jo, ale on si hraje jakoby na nějakého otce. Otec ďábel, který také přichází se svým slovem. A vlastně celý dějiny lidstva je zápas o to, čemu člověk uvěří. Jestli uvěří Božímu slovu, anebo jestli uvěří tomu slovu toho zlého. Celou tu dobu je vlastně zápas o to, rozpoznat to Boží slovo, přijmout to Boží slovo, protože s Božím slovem vždycky přichází život a řešení. Můžeme se, jsou třeba v Janovi, jsou takový obrazy o tom, že Ježíš mluví k těm zákonníkům a farizeům a často s nimi se dostane nebo řeší spolu často otázku otcovství. Všimli jste si toho? On jim říká, váš otec je ďábel, a oni říkali, ne, náš otec je Abraham a tak dále. Hádají si tam hodně o otcovství. Má to určitou souvislost možná s tím, že kdo ví, jaký šly pomluvy o Marii, že jo? Kdo ví, co se všechno špitalo o tom, protože víte, že ona byla těhotná ještě předtím, než byli spolu s Josefem. A kdo ví prostě, co všechno se o Marii říkalo a jak tohle to všechno bylo. Možná, že oni používali tyhle ty drby k tomu, aby vlastně zpochybňovali, protože v Orientě tehdy, v tehdejší kultuře, dneska už to my tak nevnímáme, ale v tehdejší kultuře velmi často se synové jmenovali po otcích. Když si vezmete třeba ty severské země, tak třeba Gustafsson, nevím, proč mě napadlo zrovna tohle jméno, jestli to nějaký hokejista nebo co, tak to son znamená syn, že jo? Znamená to syn Gustava. Jo? Nebo vemte si, v ruštině, ve slovanských jazycích to taky je, že vlastně to jméno otce se tam nějak promítá, že jo, do toho. A tak dále. To znamená, že co znamená jméno? Jméno představuje toho člověka, určitou osobnost toho člověka. My už to tak moc nevnímáme, protože v naší kultuře to není vůbec vlastní, ale stejně jako to bylo u Indiánů a stejně tak to bylo i třeba v Izraeli, a nebo stejně tak je to u každého primitivního národa, jméno vyjadřuje nějakou specifičnost toho člověka. Nebo to může vyjadřovat určitou událost, která byla významná. Nebo to může vyjadřovat vizi, kterou Bůh do toho člověka vložil. Vzpomeňte si, že Bůh změnil jméno Abram na Abraham, změnil jméno Sáry a tak dále. To znamená, že jméno je důležité. A jméno představuje osobnost toho člověka. A z tohoto důvodu je nesmírně důležité z pohledu té orientální kultury, kdo byl jeho otec, co ten syn převezme za dědictví, co ten syn převezme za bohatství, jo, materiální, ale i duchovní, z jaký rodiny pochází, z jakýho rodokmenu je, to jsou v Izraeli důležité věci. A proto tak často se mluví o otázce otcovství a synovství. Všimněte si někdy toho. A Ježíš jim říká, vaším otcem je ďábel. A on to nemyslí tak, že by skutečně fyzicky byl ďábel jejich otcem, a on to myslí tak, že oni si vybrali to ďábelské slovo, rozumíte? To znamená, že celý dějiny lidstva jde vlastně o to, jestli přijímáš z jedné strany to slovo, tedy od Boha Otce, anebo jestli přijímáš z té druhé strany to slovo. Mluvili jsme o tom, že největší služebníkem ve vesmíru je Bůh, a Bůh slouží lidem tak, že jim dává slovo. Různými způsoby. Na různých úrovních, tam, kde jsme. K někomu, kdo se obrátil přes 14 dny, bude mluvit možná trošku jinak, než někomu, kdo už s ním mluví 15 let třeba. Ale přináší slovo, to je boží služba do našeho světa. Používá si k tomu pastory třeba, proroky, používá si k tomu biblický učitele a tak dále, podle různých obdarování, používá si k tomu ale kohokoliv v církvi, může si k tomu použít jakýhokoliv tvýho bratra, tvoji sestru, anebo přímo k tobě mluví. A nebo když otevřeš Boží slovo a čteš ho, najednou víš, že to je přesně to, co jsi měl číst, že to známe všichni. Ale najednou to není jenom logos, ale najednou to je réma. Úplně aktuální, úplně čerstvý slovo. To je způsob, jakým nám Bůh slouží. Tak, ale my máme téma krevní smlouva. Je to jeden ze způsobů, jakým Bůh slouží lidem k tomu, aby je dostal na místo spasení. Je to jeden ze způsobů, jakým Bůh k nám přichází, protože víte co, možná by Bůh mohl udělat něco takového, jako tak oni dali tu autoritu ďáblovi, no tak to je průšvih teda, tak co teď budeme dělat, to teda asi jako, to je konec teda. Co s tím, no tak co kdybych vzal všechny anděly, co mám, no a půjdeme na zem a moji andělé zlikvidujou všechny ty démony, no a já přeperu toho satana, no tak takhle bychom to mohli udělat. Co myslíte, mohl by to udělat? No, mohl i nemohl. Mohl by to udělat v tom smyslu, že na to má moc. Ale víte, co na to nemá? Má na to autoritu, ale nebo takhle, autoritu taky, jo. Dobře, když se to otočí, tak takhle, no. On na to nemá jakoby morální právo, nebo ne, morální možná ano, ale nemá na to právní právo. Po té právní stránce. Proč? Protože tu autoritu předal lidem. A ty, když budeš mít garzonku a někomu jí, já automaticky všem tykám, tak se omlouvám, jestli to někoho z vás prudí, nechci vás prudit. jestli ty máš garzonku, jestli tu garzonku někomu pronajmeš, tak ve chvíli, kdy mu pronajmeš tu garzonku, tak musíš respektovat toho, kdo v té garzonce bydlí. Nemůžeš tam přijít v 2:30 ráno, vykopnout dveře, otevřít ledničku a začít se ládovat. To nemůžeš udělat, protože ty si tu garzonku pronajal nebo pronajala a zkrátka v tu chvíli jako kdyby ti nepatřila. A za to, že si ji pronajala, dostáváš něco. Že? Takhle to funguje. To znamená, musíš respektovat toho, kdo tam bydlí. Bůh nám pronajal tady tu garzonku, tady tu země kouli, a on zkrátka respektuje to, co my jsme s ní udělali. On musí respektovat to, že my jsme jí zradili ďáblu. Ale je to vlastně šílený, protože on to nerespektuje z toho důvodu, že jenom jakože dal to slovo, to taky, ale on to respektuje hlavně z toho důvodu, že nás miluje. Tak to je totální paradox. On sem nepřijde a neudělá to, protože nás miluje, ale přitom přesně to bychom potřebovali. Ale on to nemůže udělat, protože nás miluje, protože nás absolutně respektuje. Jestli někoho miluješ, musíš ho absolutně respektovat. Musíš respektovat i to, že on tě třeba milovat nebude. To je to nejkrásnější a zároveň to nejstrašnější na manželství. Že jo? Bez toho to nejde. Bez toho to nejde. Nejde to. Já nemůžu teďka přijít tady k té sestře, prostě je to jenom obraz, a říct jí tak a teď ty mě budeš milovat. Budeš moje manželka, seber se a jedeme k nám domů. A to nemůže udělat. Já taky bych to nikdy neudělal. Takhle to vůbec nefunguje, že ne? Když chce chlapec, promiň se tady na ráně, když chce chlapec chodit s děvčetem a má za to, že to je boží vůle, tak se tím děvčetem přijde, děje se to všechno, že jo, správně biblicky a řekne jí, co má na srdci, nějak to zvládne, že jo, a řekne jí, co má na srdci, a to děvče řekne buď to, jo, to je ono, anebo taky řekne, no víš co, budeme se za to ještě modlit třeba půl roku a pak uvidíme, nebo tak. Ale ten chlapec, i když ta dívka řekne vlastně, že ne, anebo tak napůl ne, on to musí respektovat. Ona se nestává jeho dívkou ve chvíli, kdy on jí to řekne, že by jí to jako oznámil. Tak to nefunguje, on jí musí respektovat. A Bůh nás stvořil, on do nás vdechl svého ducha. A jestliže máme žít jako svobodné, nebo takhle, jestliže máme být jeho partneři, jestliže on miluje to, že my ho milujeme, jestli miluje naše milování, pak to předpokládá, že on nás bude naprosto respektovat, bude respektovat naše osobnosti, bude respektovat naši svobodnou vůli, bude respektovat naši svobodnou vůli rozhodnout se pro to nejkrásnější anebo pro to nejstrašnější. Bez toho to zkrátka nefunguje, bez toho to nejde. To znamená, že Bůh nemůže udělat to, že by to zkrátka vyřešil jednou provždy, velkolepá bitva v nějakých duchovních prostorách někde a že by to bylo vyřešené. To znamená, že takovým způsobem to nejde. To znamená, že Bůh má plán, jak věci vrátit zpátky tam, kde mají být. Jeden ze způsobů, o těch už jsme tady mluvili, je ten, že Bůh přichází skrze slovo. Jak my jsme se znovu zrodili, že jsme slyšeli slovo. Skrze to slovo se v nás narodila víra, my jsme byli schopni říct, Ježíši, já tě přijímám jako pána a spasitele. Haleluja. My jsme slyšeli slovo a to totálně změnilo náš život. Od minusu do plusu. Od jednoho otce v úvozovkách s malým o k velkému otci. Bez úvozovek s velkým o. Haleluja. Druhý ze způsobů je oběť. Podíváme se teďka na Kaina a Abela. Možná chvílema budu přeskakovat, protože předpokládám, že vy se díváte do svých biblí. 4. kapitola, začneme od začátku. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a ze jejich tuku. I skládl Hospodina Abela na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain splanul velikým hněvem a synal v tváři. A když řekl Hospodin Kainovi, proč jsi tak splanul a proč máš tak synalou tvář, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, postal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odpověděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země a tak dále. Víte, že ve chvíli, kdy došlo k pádu člověka, naruší se obecenství mezi lidmi a Bohem, člověk se začne bát, začne mít strach, začne mít pocit viny, obvinění a tak dále. Bůh proto říká to, kde jsi, protože mezi nimi už je ta bariéra. Víte, že oni začnou teďka schvalovat vinu jeden na druhýho, že jo? Všichni za to můžou, jenom oni zrovna ne. Ta žena, kterou ty, Bože, si mi dal a tak dále. To znamená, že začne se projevovat hřích, rozjede se ten koloběh zkrátka, který známe ze světa. A Bůh udělá jednu věc, on tam něco vyhlásí, tím se možná dneska nestihneme zaobírat, ale on udělá ještě jednu věc. On zabije zvíře, vyteče krev zvířete a on je přiodí. Udělá jim ty kožené suknice. To není z toho důvodu, že by Bůh najednou začal být nějak prudérní nebo tak něco, jako že by před hříchem mu nevadilo, že chodili nazí a teďka po hříchu jako najednou, že by to vadilo. Ale hlavní, o co tam jde, je krev, která vytekla. A teďka budeme se ještě na tyhle ty verše dívat podrobně, já vám je ukážu v písmu, ale jsou tam verše ve Židům v 8., v 7., v 8., v 9. kapitole, ale je to i v knihách Mojžíšových na různých místech, v Římanům je takový verš, tuším je ve Zjevení trošku. Jsou zkrátka verše, kde se mluví o krvi a mluví se o tom, že krev, vylitá krev symbolizuje vydání života, protože krev symbolizuje život v biblických obrazech. A my ale víme, že člověk není jenom duše a tělo, ale člověk je duch. Možná je to pro někoho dobrá zpráva, ty jsi duch, ale máš duši a žiješ v těle. Zvířata mají tělo a mají duši, ale nemají ducha. A když je zabité nějaké zvíře, je vylita krev, ta krev zvířete, protože zvíře nemá ducha, takže to není rovnocenná oběť za člověka, za hřích člověka, tak zvíře, pokud je vylita jeho krev, ta zvířecí krev pouze překryje hřích člověka. A to je systém staré smlouvy. Proto museli minimálně jednou za rok do Jeruzaléma, nosili tam ty ovečky, museli tu ovečku podříznout a tak dále. Samozřejmě bylo spousta jiných dalších obětí, speciálních, ale minimálně jednou za rok za tu rodinu musela být zabita ta ovečka a tak dále. Protože díky této krvi vůbec mohl stát Izrael alespoň v těch věcech, v kterých stál. Mohly se dít alespoň ty věci, které se děly ve staré smlouvě. Díky krvi těch zvířat. Ta krev to nevyřešila, ale ta krev hřích alespoň překryla. Každá jednotlivá oběť, která se děla ve starém zákoně, to byl takový ukazatel, byl to takový prst. A každá ta oběť ukazovala na Golgotu. Každá ta oběť. Aby každá generace věděla. Aby všichni slyšeli. Aby až to přijde, všichni věděli. Teď je na Golgotě beránek. Teď teče jeho krev. A protože Ježíš byl člověk, on byl celé Bůh a celé člověk, ale protože byl i člověk, proto jeho krev dokonale smyla náš hřích. Nejenom překryla, ale dokonale vyčistila, umyla, vyzmizíkovala, zlikvidovala a tak dále. Haleluja, sláva Pánu. Takže, ale teď jsme u té první oběti. Vysvětlili jsme trochu smysl těch obětí, ale teď jsme u té první oběti. Bůh zabil to zvíře a přioděl z kůže toho zvířete, přioděl Adama a Evu. Tekla první krev. A teďka Adam s Evou měli děti, Kaina a Abela. A oni věděli o smyslu oběti. Oni to věděli. A já vám potom dokážu, že to viděl i Kain. Abel, tam je napsáno třeba, že Kain se zlobil, že ta jeho oběť nebyla přijatá a že Hospodin mu říkal, no jestli budeš konat dobro, tak i tvoji oběť přijmu. A já když jsem to četl a neměl jsem žádný zjevení o krevní smlouvě, tak já jsem říkal, no jo, ale to je takový divný, proč, vždyť ten Kain byl docela v pohodě, taky tam se zúčastňoval nějaký obřad, tam udělal zeleninu, tam přines, proč ten Bůh ho takhle jako vyšplouh, proč ten Bůh ho takhle jako dal stranou. Ale smysl je v tom, že Bůh přece nechce nějaké nesmyslné oběti. Rozumíte, ten Kain udělal první náboženský skutek. Ten Kain udělal přesně to, co pohanští indiáni někde v pralese, že svýmu démonovi někde v totému přinesou nějaký kořínky nebo nějakou zeleninu, kterou někde najdou. Rozumíte? Bůh všechno zvládne bez obětí. Bůh všechno zvládne bez darů, který my mu milostivě přineseme. Bůh zvládne ufinancovat církev bez tvých desátků, protože zdrojem pro církev nejsou desátky, ale Bůh sám. Bůh si samozřejmě použije tvoje desátky, je to absolutně boží. Dávej desátky, ale pokud ty nedáváš, je to mezi tebou a Bohem. Já tě teď nepresuju, abys něco takového dělal. Ale chci ti říct, že zkrátka zdrojem nikdy není nic jiného, než Bůh sám od zatím vždycky stojí, protože on vydal to slovo. On ví, jaký smysl to má. On stojí za tím řádem, který zkrátka je vtisknutý v celém vesmíru a ve všem. Takže Kain udělal náboženský skutek a jestli to o něčem vypovídá Kain a Abel, pak to vypovídá o jejich srdci. Kainovo srdce bylo nastaveno tak, že Kain přinese prostě něco tomu Bohu, aby mu teda něco přinesl a aby měl od něj pokoj. To je Kainovo srdce. Když budete studovat Saula a Davida, oni jsou přesně prototypem Kaina a Abela. Saul nikdy nerespektoval Boží plán. Saul nikdy nerespektoval Boží pomazání. David respektoval Saulovo pomazání v jedné jediné situaci víc než Saul za celý svůj život. To je postoj srdce. Tam se jedná o srdce. Když Ježíš říká všelaká svoje vyučování a podobenství, vždycky tam mluví o srdci. Nikdy nemluví o tom, že máš říct sekerovou sekat si ruce a nohy a já nevím co všechno. Ale vždycky mluví o srdci, že to tak je. A i tady se mluví především o srdci. Protože čeho je srdce plné, to vychází z našich úst ven. A nejen z našich úst, ale to potom taky žijeme, konáme a tak dále. Takže Kain přinesl náboženskou oběť, která je bez obsahu, za kterým nestojí jeho srdce, za kterým není jeho vděčnost Bohu. Není tam nic, je to náboženský skutek. A pak je tam Abel, který prolije krev ovečky, kterou miloval. A prolije tu krev, protože ví, že Bůh nějakým způsobem to vyžaduje. A víte, proč Kain moc dobře věděl, že má přinést krev? Proč? Protože to je jeden z důvodů, proč zabil Abela. To je vrchol Kainovy vzpoury. To ukazuje na jeho srdce. Kain zabije Abela a říká Bohu, tak ty jsi chtěl krev? Tady máš. Rozumíš tomu? To je vrchol vzpoury. To je vrchol lidský vzpoury. Je to vrchol lidskýho hříchu. Takže mluvili jsme o tom, že Bůh nám slouží tak, že nám dává slovo. Bůh nám slouží tak, že to slovo přichází skrze církev třeba a tak dále. A Bůh nám také slouží na místě, kde mu my jakoby vyjdeme vstříc. A teď jsme mluvili o oběti, o starozákonní oběti. A teď budeme mluvit o takovém jakoby třetím stupni, nebo o třetím způsobu, jak Bůh člověku slouží. Musíme pořád vědět, že Bůh zkrátka jinak to nemůže udělat. Má na to moc, ale nemá na to jakoby právo. A proto Bůh musí jednat postupně a musí získat ty lidi. Ty lidi musí být informováni o situaci a ty lidi nikdy nesmí být zkrácena jejich svoboda, jejich svobodná vůle, ale ty lidi musí vědět, že si musí vybrat mezi jedním otcem a mezi druhým otcem. A ten způsob, jak to udělat, je skrze smlouvy. Skrze smlouvy. Historikové i svědčtí historikové říkají víceméně jednu věc, že civilizace je civilizací tehdy, pokud platí smlouvy. Když platí smlouvy, teprve tehdy začíná trochu fungovat společnost. V tomto smyslu je Izrael velmi právní národ. A důvod, Proč je to v Izraeli tak? V tom arabském světě víte, že je totální chaos. Proč? Protože tam neplatí smlouvy. Ten důvod, proč to v Izraeli tak je, je ten, že Bůh je v tom vyučoval. A skrze Izrael tak vyučuje i nás. To znamená, Bůh přichází se slovem, někdy je to zaslíbení, někdy je to něco trochu jiného, ale on s ním přichází jakoby s textem smlouvy. Vzpomeňte si na Abrahama, tehdy ještě Abrama. Bůh k němu přišel a uzavřeli spolu smlouvu. Je to v 15. kapitole. Všichni to známe. Že? A jestli bude čas, ještě se na to podíváme dneska nebo příště. To je smlouva. Bůh tam říká něco Abrahamovi a je to extrémně důležitý, protože skrze Abrahamovo přitakání se začnou postupně dít další a další věci. Je to základ pro všechny ostatní smlouvy. Stejně tak, jako každá jednotlivá oběť, jakoby je ukazatel na Golgotu, stejně tak každá jednotlivá smlouva je ukazatel na novou smlouvu, na nový zákon. Židům, buď to v Židům nebo v Římanům, teď si nejsem jistý, je verš o tom, že i na staré smlouvě byla sláva. A je to pravda, protože je to Boží slovo. Na staré smlouvě je skutečně sláva. Víte co, podíváme se spolu do 5. Mojžíšovi 28. 28. Ještě můžete, nechcete nějakou přestávku nebo něco takového? V 7. Dáme, můžeme v 7 si dát přestávku? Jo. Statečná maminka. To jo? Jo, jo. Takže vím, jak vždycky moje žena Dáša, jak tak jsme to prožívali hodně, jako, takže... No. Takže 5. Mojžíšova 28. kapitola. Tam je takový vlastně jakoby text smlouvy mezi Bohem a lidmi, ale prosím vás, je to stará smlouva. Začneme od 1. verše. Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina svého Boha a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin tvůj Bůh nad všechny pro národy země, spočinu na tobě všechna toto požehnání. A jakoby tam teď byla dvojtečka, teď tam soupis všech těch požehnání, který na nás spočinou. A pozbuzuju vás, jestli někdy na vás doléhají různý tlaky, jestli vaše peněženka křičí, že je prázdná, a tak dále. Doporučuji vám, je to velmi dobrý text na to, aby ho člověk se modlil a přijal a radoval bez ohledu na to, co se děje. A takhle to pokračuje ten výčet požehnání až do verše 14 a v 15. verši je takový jakoby opak. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Dvojtečka. A teď jsou tam všechna tato zlořečení. Někdy je dobré číst i ta zlořečení, ne z toho důvodu, že by to na nás přišlo, ale z toho důvodu, že pravý opak těch zlořečení je v našem životě. To znamená, když je tam napsáno, tam je třeba v těch zlořečeních, se mluví o všelakých vyrážkách a boulích a takovéhle věci, tak si to můžeš číst a rovnou si místo toho znamínka minus tam dávat plus, že prostě to zkrátka na nás vůbec nemá co líst a tak dále. Ani v pokušení, ani zdánlivě, ani vůbec. A teďka, proč to tady, pastore, říkáš, když je to stará smlouva? No, protože toto je text smlouvy. Nejdřív je napsáno, co bude následovat, pokud lidé budou dodržovat tu smlouvu. A potom je napsáno, co bude následovat, pokud lidé nebudou dodržovat tu smlouvu. Pokud lidé nebudou poslušní. A teďka jsou dva způsoby, jak ty se na sebe můžeš dívat. Jeden způsob je ten, že si promítneš všechno to, co třeba v tomhle týdnu si prošvih nebo prošvihla, všechno to, kde jsme zřešili, všechno to, kde jsme zvýšili hlas a vůbec jsme neměli a tak dále a tak dále. A budeš si říkat, jsem nedostatečný, nejsem úplně poslušný Hospodinu, kde pak jsem takovej a takovej. A nebo existuje ten druhý, a je to pravda, v té duševní rovině a v té tělesné rovině je to pravda, protože není nikdo z nás, kdo by neměl nějaký průšvih, nebo kdo by udělal nějakou věc a byl by rád, aby se nestala takhle. Že to tak je. Pokud někdo máte pocit, že ne, tak nejste úplně normální. Ale vím, že všichni jsme na tom stejně. Jo. Tak. A nebo se podíváš na sebe skrze Boží slovo. A co říká Boží slovo? Boží slovo říká, že my jsme spravedlností Boží v Kristu Ježíši. Haleluja. A tak co je teda pravda? No víš co, ty musíš vidět, kdo ty jsi. Zaprvé, ty jsi duch. Ty jsi duch. A jako duch jsi kompletně, totálně, stoprocentně spasený. Je to tak, lidi. Je to tak, neboj se tomu uvěřit. Je to tak. Jenomže my máme duši a žijeme v těle. A tvoje duše není spasená. Tvoje duše, s tou duší musíš něco dělat. Musíš duši krmit Božím slovem. My jsme dřív říkali takový fráze, že musíme ducha nakrmit. Lidi, to je blbost. Duch má obecenství s Duchem svatým. Ducha vůbec nemusíš krmit, ten je stoprocentní. Duši musíš krmit. Protože duši, když ji nekrmíme, duše má tendenci si dělat, co sama chce. Stejný je to jako s ohněm. Jak je to přísloví, že je dobrý sluha, ale špatný pán. Úplně stejný je to s duší. Když necháš duši být, tak duše by se nejradši dívala na televizi. Duše by nejradši přemýšlela o tom, jak jí všichni ubližujou a jak jsme vlastně chudáci a duše se má tendenci sebelitovat. Já neříkám, že pořád. Ale neříkejte mi, že čas od času vaše duše něco takového neprodukuje. Důvod je to, že ještě není spasená. To znamená, že my musíme donutit duši, aby dělala to, co má dělat. Amen. A stejně tak s tělem, a tam ještě víc, tělo bude spasené ve chvíli, kdy budeme vytrženi, dostaneme oslavené tělo. A jak je to s duší? No, u duše to nebude takhle úplně naráz,